aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După căderea guvernului, arta de a media a președintelui Nicolae Timofti.
Eu nu sunt omul celor care mă dau la presiuni.
O privire de la Washington.
Trebuie o reformă și o restructurare totalmente ține de politica de guvernare.
Și o privire de la Bruxelles despre criza din Moldova. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Liderii celor trei partide de guvernament au discutat astăzi cu președintele Nicolae Timofti situația creată după succesul moțiunii de cenzură împotriva guvernului, dar nu au ajuns la o înțelegere pentru rezolvarea crizei. După întrevedere, șeful statului a declarat că dialogul între cei trei lideri de partide va continua. Premierul Vlad Filat urmează să prezinte președintelui demisia guvernului său vineri, 8 martie, după care se așteaptă ca Nicolae Timofti să înceapă consultările oficiale cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier. Statele Unite au îndemnat liderii politici din Moldova să găsească o soluție democratică în situația creată de votul de ieri din Parlament. Într-o declarație de presă de la ambasada americană din Chișinău, se mai spune că Statele Unite se alătură partenerilor internaționali în dorința ca Moldova să continue reformele și să urmărească în continuare obiectivul integrării europene. Un deputat în Duma de Stat a Federației Ruse și-a exprimat opinia că actuala criză politică din Moldova ar fi fost provocată de ignorarea de către guvern a dorinței moldovenilor de a se integra cu fostele republici sovietice, mai degrabă decât în Uniunea Europeană. Într-o declarație citată de agenția Itartas, Dmitri Sablin, prim vicepreședintele Comisiei de Politică Externă a Dumei, a spus că politica externă a guvernului moldovean demis marți s-a orientat exclusiv către integrarea europeană, în ciuda lipsei de consens în această privință a populației. Agenția France Press relatează că România și Bulgaria vor primi mâine o nouă lovitură în ambiția de a se alătura spațiului de liberă circulație Schengen, din care ar fi trebuit să facă parte de 2 ani. Surse din președinția irlandeză a Uniunii Europene au spus agenției franceze că joi la reuniunea ministrilor de interne și ai justiției din țările Uniunii Europene nu se va discuta primirea în Schengen a celor două țări balcanice. Aceeași sursă a spus că dintre actualii membri ai zonei fără frontiere, unii nu vor extinderea ei în flancul sud-estic al Uniunii Europene. Săptămâna aceasta, ministrul de interne al Germaniei a spus că dacă românii sau bulgarii vor aborda la ședința de mâine extinderea spațiului Schengen, Berlinul o va bloca prin veto. Rebelii sirieni au capturat un convoi de pacificatori ONU în apropierea înălțimilor Golan și spun că îi vor ține ostateci până ce trupele guvernului sirian se vor retrage dintr-un sat unde au loc lupte intense. Capturarea căștilor albastre a fost anunțată într-un video plasat de rebel pe internet și confirmată la New York de Națiunile Unite, care au spus că ar fi vorba de 20 de pacificatori. Incidentul constituie cea mai directă amenințare la adresa personalului ONU din regiune de la declanșarea conflictului sirian în urmă cu 2 ani. Naționalitățile pacificatorilor capturați n-au fost făcute publice, dar activiștii sirieni pentru drepturile omului, aflați în legătură cu rebelii, spun că ar fi filipenezi. Un diplomat ONU a spus că joi Consiliul de Securitate va vota o rezoluție propusă de China și Statele Unite, care va impune Coreei de Nord unele din cele mai severe sancțiuni adoptate vreodată de Organizația Mondială, ca pedeapsă pentru recentul test nuclear efectuat de nordcoreeni. Diplomatul citat de Associated Press sub condiția anonimatului a spus că proiectul de rezoluție a fost finalizat astăzi și va fi supus discuției și votului Consiliului joi dimineață. După ce a introdus marți rezoluția, ambasadorul Statelor Unite la ONU, Susan Rice, și-a exprimat speranța că va fi adoptată în unanimitate. Anticipând conținutul rezoluției, fenianul a amenințat că va anula armistițiul încheiat în 1953, care a pus capăt războiului corean.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org sau pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Rolul președintelui țării în actuala criză de guvernare este limitat la mediere. Așa că Nicolae Timofti s-a întâlnit în această dimineață cu liderii celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană. Mai multe de la Valentina Ursu.
Liderii celor trei partide care au și pus baza constituirii coaliției de guvernare au nevoie să mediteze și apoi să ia decizii. Este opinia șefului statului după ce s-a întâlnit cu Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu. Nicolae Timofti spune că nu va ceda presiunilor, indiferent din partea cui vor veni.
Eu nu sunt omul celor care mă dau la presiuni. Nu m-am dat niciodată la presiuni. Și nu o să mă dau nici în cazul ăsta.
Asta după ce ieri liderul liberalilor, deputatul Mihai Ghimpu, a declarat că va cere demisia președintelui dacă acesta îl va propune din nou pe Filat la funcția de șef al executivului. Șeful statului a mai anunțat că dialogul va continua.
O să continui dialogurile între conducătorii acestor formațiuni și atunci când se va ajunge la o înțelegere, atunci vor da semne că să ne mai întâlnim.
L-am întrebat pe Mihai Petrachi, expert constituțional, dacă reușește lui Nicolae Timofte să joace acest rol de mediere.
Președintele e destul de echilibrat și rațional în tot ce aici face. El nu se grăbește să facă declarații. Eu cred că o să încerce să găsească o soluție. Dacă nu, pur și simplu să meargă la anticipate, nu să aibă încotro. După două încercări, dacă și să fac, nu reușește, atunci decretul dizolvă și stabilește data legilor anticipate. El, dar nu e tot puternic, fiindcă confruntările au ajuns atât de departe și atât de profunde că aici nu știu cine ar putea să-i, nici Solomon cred că nu ar putea împăca. Președintele s-a ferit să facă greșeli, orice greșeli, și să nu se implice în procesul ăsta, în toată gălceava asta, interalianță, ca într-adevăr să nu fie el învinuit, până la o etapă anumită.
Amintim că ieri guvernul a fost demis cu voturile comuniștilor, democraților și a unor neafiliați. Vlad Filat a anunțat că va prezenta președintelui demisia executivului pe 8 martie. Mâine urmează să aibă loc ultima ședință a guvernului în actuala componență. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Tot Valentina Ursu a stat de vorbă cu Vlad Spânu, directorul Fundației Moldova de la Washington, pe care l-a întrebat cum se vede criza de la Chișinău din capitala americană.
Vor avea de suferit reformele, asta implicit integrarea europeană a Republicii Moldova. Și astea deja sunt semnale din partea Uniunii Europene că așa se va întâmpla. Se va înrăutăți în urma acestei crize politice climato-investițional, deci cei din afară, investitorii, se vor gândi de două ori dacă se vină în Republica Moldova, unde nu este o stabilitate politică. Și a treilea impact este reglementarea conflictului de pe Nistru. Chiar când era stabilitate relativă politică în Republica Moldova, aveam probleme în legătură cu avansarea în soluționarea problemelor transnistrene, conflictului. Acum, în acest haos politic care se creează, lucrurile vor fi și mai sumbre. Cerințele Transnistriei, deci implicit a Rusiei, vor merge mai departe pentru a consolida independența Transnistriei.
Domnule Spânu, între timp nu întârzie reacțiile din exterior, atât Bruselul cât și Washingtonul îndeamnă la dialog, încearcă să încurajeze și ei, liderii politici de la Chișinău, să colaboreze și să ajungă cât mai curând să selecteze un premier și să formeze un nou guvern. Ce ar trebui să facă noul guvern?
Este în primul rând de înțeles cei din Uniunea Europeană și din SUA că ei ar dori să fie creat la Chișinău o stabilitate politică și sunt deranjați de faptul că la Chișinău, în loc să se ocupe de reforme și să meargă pe calea care a fost trasată acum 2 ani de zile, se merge exact pe dos. Cei de la Chișinău, evident că ar trebui să lasă la o parte problemele care le au ei interne, însă există o criză sistemică în Republica Moldova care se referă la toate partidele, se referă la forma sau la modul de selectare sau de alegere a parlamentarilor. Este practic imposibil în situația actuală să mergi mai departe dacă ai aceste pietre de moară legate de gât. Până nu se va rezolva problema aceasta constituțională de alegere a președintelui și alegerea parlamentarilor, lucrurile nu se vor schimba. Fiindcă, în ultima instanță, lucrurile în Moldova sunt conduse de șef partidului. Și suntem maturi acestui circ politic și vom continua să fim maturi
până se va schimba acest sistem, până nu va fi democrație în toate partidele fără exclusivitate.
Ce ar însemna declanșarea legilor parlamentare anticipate pentru destinul Republicii Moldova și cetățenilor ei?
Ar însemna niște oportunități sau pentru Partidul Comunist, care a fost în opoziție și acum își va lua revanșa, dacă vor fi bine mobilizați, dar va exista oportunitate și pentru alte partide decât cele care sunt acum în Parlament, deci partidele extraparlamentare. Dacă iarăși vor fi bine mobilizați, uniți, în sensul de a prezenta un mesaj de alternativă a acestor partide curente din Parlament. Deci există o oportunitate pentru a schimba, pentru că în actuala componență a partidelor care sunt în Parlament astăzi, este practic destul de complicat să avanseze înainte. Deci trebuie o reformă și o restructurare totalmente ține de politica de guvernare.
Vlad Spânu, directorul Fundației Moldova de la Washington, corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădliță, a stat de vorbă cu liberalul Graham Watson, membru al Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, despre același subiect, impactul crizei politice asupra ambițiilor europene ale Moldovei.
Domnule Watson, coaliția pro-europeană aflată la guvernare la Chișinău nu a trecut testul unei moțiuni de încredere, așa încât guvernul a căzut. Cum ați primit această veste?
Well, this is what happens when political leaders fight for individual economic influence.
Așa se întâmplă atunci când liderii politici se luptă pentru interese economice individuale, în loc să se concentreze asupra interesului țării în ansamblu. Cred că pericolul real în dificultățile prin care trece Alianța pentru Integrare Europeană este că progresul Moldovei către Uniunea Europeană va fi întârziat. Sau poate chiar drumul Moldovei va fi deviat.
You are afraid in the case of early elections.
Vă e teamă că în cazul în care vor fi organizate alegeri anticipate și guvernarea va avea o altă configurație, reformele europene nu vor fi duse pe mai departe?
Continued.
Well, I understand that the president is seeking to avoid elections if possible.
Înțeleg că președintele încearcă să evite alegerile pe cât posibil și să constituie un guvern în cele 45 de zile cât îi permite Constituția. Îi urez președintelui Timofti succes, însă cred că este datoria liderilor partidelor din coaliția de guvernare, mai ales a Partidului Liberal Democrat și a Partidului Liberal, să depună un nou efort pentru constituirea unui nou guvern. Dacă eșuează, 3 ani de muncă vor fi aruncați la coș.
How would you assess?
Cum apreciați felul în care premierul Filat a reușit să administreze această criză?
Situation.
I don't want to apportion individual blame. I think most people know what are the big issues at stake and in particular the fight for economic supremacy.
Nu doresc să arunc vina asupra unei anumite persoane. Cred că cei mai mulți oameni știu care este miza, respectiv supremație economică între un membru marcant al liberal-democraților și un altul de la PD. Voi încerca o dezbatere despre situația din Moldova în Parlamentul European săptămâna viitoare pentru a vedea ce putem face pentru a ajuta Moldova să iasă din această situație în care două personalități nu mai pot lucra împreună.
European Union actually did a lot for Moldova.
Uniunea Europeană acordă deja un sprijin consistent Moldovei, fie că vorbim de susținere financiară sau de expertiză. Care este atmosfera acum între susținătorii Moldovei din structurile Uniunii Europene?
Well, the European Union and its member states and the members of the European Parliament who follow Moldova are very keen to see continued investment in the country.
Statele membre, structurile Uniunii Europene, între care și Parlamentul European, își doresc să vadă în continuare investiții în Republica Moldova. Își doresc să vadă îmbunătățiri la nivelul guvernării în țară, în sistemul juridic, în lupta împotriva corupției, astfel ca Moldova să rămână pe calea integrării europene. Dar, în cele din urmă, moldovenii înșiși vor alege dacă vor rămâne pe acest drum în continuare. Se pare că, în acest moment, o parte a liderilor politici este dornică să pună în pericol toate progresele care s-au înregistrat până acum din cauza unor lupte interne pentru puterea economică.
Graham Watson, liberal britanic, membru al Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, la moartea liderului venezuelan Hugo Chavez.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Instituția care se ocupă de instruirea și dezvoltarea profesională a aleșilor locali, Academia de Administrare Publică de pe lângă președinție, și-a făcut în premieră, în grila de studii, un curs cu care vrea să învețe pe primar cum să pună în aplicare tehnologii moderne și fezabile de încălzire a instituțiilor publice. Din considerente ecologice și economice, Moldova vrea să obțină spre anul 2020 numai puțin de 20% din necesarul de energie din surse regenerabile sau alternative. Dar mai multe primării deja s-au pomenit că au realizat proiecte ineficiente, montând cazane nerentabile sau lipsite de surse de material arzător. Liliana Barbaroșie relatează.
Petru Cosoi este de mai mulți ani vicepreședinte al raionului Călărași, timp în care, povestește el, în localități au apărut mai multe instalații bazate pe surse alternative de energie. O seră irigată cu ajutorul unei pompe conectate la o baterie solară în satul Meleșeni, trei instalații eoliene, adică din cele ce transformă vântul în energie la Vâlcineț, și o linie de brichetare din Rumeguș-Lăredeni. Sunt deocamdată primele câteva succese. Odată cu apariția cererii pentru noi tehnologii s-au mulțit însă și ofertele, spune Petru Cosoi, iar cu ele și riscul unor alegeri greșite.
Noi tipi suntem foarte ușor pișmecheri, dar ar fi bine ca totuși să fie o strategie la nivel național pe fiecare regiune aparte, pentru că nu putem să comparăm noi cu nordul și cu sudul, la centru sunt alte de biomasă, trebuie din start de cumpărat acele linii, acele agregate care pot fi rentabile.
Și Iulia Pancu, adjunctă a șefului de raion de la Ungheni, spune că în timpul apropiat 6 instituții publice din localitate, școli și grădinițe, își vor pune în funcțiune cazanele bazate pe surse biologice de energie. Va exista însă suficient material arzător ca să acopere necesarul și nu se va ajunge la costuri similare cu cele suportate acum? Sunt întrebări la care alesul local nu are deocamdată răspuns.
Nu știu, eu trebuie să fac o analiză pe bază de cifre. Cum la început, când sunt mai puțini care au necesitate de peleți, poate că și prețul va fi adecvat. Ulterior, nu mai există să ajungă la aceleași costuri echivalente cu cărbunile spre care știți cum, de care vrem să ne debarasăm într-un fel oricare. Dacă vrem să facem o schimbare, să nu o facem. Dragul, că uite, toată lumea vrea lucrul ăsta și e în vogă. Dar trebuie de făcut anumie ca să obținem un plus eficiență a energiei utilizate și plus reduceri de costuri.
Academia de Administrare Publică, de pe lângă președinte, a inițiat recent un curs care ar avea tocmai menirea să-i dumerească pe aleșii locali ce tehnologii ar da în localitățile lor mai multă eficiență. Victoria Ignat, specialistă în instruire din cadrul proiectului Energie și Biomasă dezvoltat de PNUD Moldova, ne-a povestit cum a apărut ideea acestei instruiri.
Am desfășurat acest program de instruire anul trecut în toate comunitățile noastre beneficiare din primele etape ale proiectului și am văzut că asemenea cunoștințe sunt necesare la o scară mai largă și având în vedere și strategia noastră energetică până în 2020, în care ne asumăm ca 20% din resursele energetice utilizate în Republica Moldova să fie de natură regenerabile sau alternative. Am mers mai departe și ne-am propus ca să facem acest program de instruire, să-l ducem la scară națională și să fie predat autorităților publice, nu doar din arealul proiectului.
Pentru rectorul instituției, Vasile Marina, scopul de bază este să-i ferească pe primari de greșeli generate mai ales de presiunea publicității agresive, venite din partea unor companii comerciale.
Dacă îi lăsăm să-și facă business-ul, cum spuneam de la început, cei care se ocupă cu problema asta, va fi un lucru negativ. Poți să tixească toată Republica să fie cu stații de astea ioliriene și când colo vezi că ele nu funcționează, fiindcă nu-i vând. Legile naturii nu ne permit că toate paiele să le folosim, că un mare procent trebuie să ducă înapoi în pământ ca și circulația. De asta eu și doresc că să vină primarii, că să le deschidă ochii.
Republica Moldova a accesat în ultimii ani importante fonduri europene pentru a aduce în sate noi tehnologii de producere și conservare a energiei. Doar că ar fi păcat, susțin cu îngrijorare specialiștii, dacă investițiile ar fi irosite pe instalații nerentabile din cauza lipsei unor planuri și strategii bine puse la punct la nivel de localități. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Venezuelenii se află în doliu în urma morții liderului lor, Hugo Chavez, care s-a stins din viață la 58 de ani după o luptă de 2 ani cu cancerul. Alexandru Eftode prezintă în rezumat câteva reacții internaționale la moartea liderului socialist, care a condus Venezuela timp de 14 ani.
Chavez a fost unul dintre cei mai stridenți lideri socialiști ai Americii Latine, care criticase ceea ce numea imperialismul Statelor Unite. Moartea sa este descrisă de alți lideri regionali drept o mare pierdere. Un aliat apropiat al lui Chavez, președintele Ecuadorului Rafael Correa, a declarat 3 zile de doliu național în țara sa.
De lugar donde te encuentres, querido Hugo, nuestro compromiso, hoy más que nunca.
Oriunde te afla, dragă Hugo, angajamentul nostru este astăzi mai mult ca niciodată să nu dăm un pas înapoi de la îndeplinirea viselor tale, care sunt și ale noastre. Visul unei Venezuele libere, fericite, demne și suverane, unui Ecuador echitabil, just, al unei Bolivii, unei Nicaragua, Cuba, Argentine, Brazilii, al unei patrii mari la care au visat luptătorii pentru libertate. De acolo de unde ești, dragă comandante, numai spre victorie, mereu. Condoleanțe au venit de la toți liderii internaționali, inclusiv de la președinta Braziliei cu rădăcini de stânga Dilma Rousseff, în ciuda divergențelor pe care țara ei le-a avut cu Chavez. Pentru Venezuela, Chavez a fost fără îndoială un mare lider. De asemenea, și-a dus contribuția la dezvoltarea Americii Latine. Cu multe ocazii, guvernul Braziliei a avut viziuni diferite de ale președintelui Chavez, dar astăzi credem că a fost un mare lider. Moartea sa este o mare pierdere. Este un prieten al Braziliei și poporului brazilian. Președintele american Barack Obama a exprimat sprijinul Statelor Unite pentru poporul venezuelan și interesul Washingtonului în dezvoltarea unei relații constructive cu guvernul Venezuelei, am citat. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Chavez a fost un bărbat neobișnuit și puternic, care a contribuit enorm la relația țării sale cu Rusia. China a spus că Chavez a fost un mare prieten, iar Iranul că a fost un martir răpus de o boală suspectă. La Bruxelles, președintele Consiliului European Herman Van Rompuy și președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso au spus astăzi că știrea despre moartea lui Chavez a întristat Uniunea Europeană. Într-o declarație comună, cei doi au spus că Venezuela lui Chavez s-a evidențiat prin politicile de dezvoltare socială și contribuția la integrarea regională a Americii de Sud. Venezuela a declarat 7 zile de doliu. Funeraliile vor avea loc vineri.
Letonia a solicitat oficial intrarea în zona euro, o cerere considerată de liderii de la Riga drept extrem de importantă pentru economia țării, dar mai puțin populară în rândul populației. În condițiile în care se vorbește aproape de 2 ani numai despre criza zonei euro, dorința de aderare a Letoniei poate fi considerată un semn că politicienii din Europa de răsărit continuă să aibă încredere în moneda unică europeană. Mai multe de la Oana Serafim.
De când a fost admisă în Uniunea Europeană, în 2004, Letonia a spus că vrea să adere la euro. Ca și Lituania vecină, și Letonia a trecut printr-o perioadă de frământări politice și grave probleme financiare după 2008, când economia lor s-a contractat cu o cincime. Dar amândouă și-au revenit, scrie agenția Reuters. Letonia a fost sprijinită de un ajutor de la Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană în 2009 și de atunci s-a concentrat pe intenția de a adera la zona euro. Estonia vecină este în zona euro din 2011. Ministrul leton al finanțelor, Andris Vilks, explica decizia țării sale ieri la Bruxelles după ce a depus cererea oficială.
It's very very important for us to have the euro. It should be one very important instrument.
Este foarte foarte important pentru noi să avem euro. Este un instrument foarte important pentru creșterea economiei noastre și pentru investiții. Și cred că este și o veste bună pentru întreaga zonă euro, căci o nouă țară prudentă din punct de vedere fiscal, cu experiență serioasă în fosta criză economică și care a învățat o mulțime de lecții în acea perioadă, va aduce un plus de valoare zonei euro. Experții economici spun că este mai ușor pentru țări precum Letonia și Lituania să adere la zona euro decât Cehia sau Polonia, care sunt prudente încă față de un astfel de demers. Din punct de vedere politic, aderarea la moneda unică europeană va însemna și ținerea mai la distanță a Rusiei, prea puternicul lor vecin, și consolidarea legăturilor cu Occidentul european. Dar, scrie agenția Reuters, chiar dacă liderii de la Riga sunt încântați de această perspectivă și vorbesc despre un nou moment istoric, sondajele de opinie arată că populația este îngrijorată și că se teme de mărirea prețurilor și de pierderea controlului asupra propriei economii. Pentru a adera la 1 ianuarie 2014 la euro, Letonia va trebui să mai treacă anumite etape de evaluare, după cum a precizat comisarul Uniunii pentru Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn.
In line with the requirements of the treaty, the Commission and
în conformitate cu prevederile Tratatului Uniunii, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană vor analiza în profunzime și cu obiectivitate gradul de pregătire al Letoniei pentru aderarea la zona euro și concluziile noastre vor fi prezentate la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Guvernul de la Riga spune că îndeplinește toate criteriile necesare referitoare la datorii, deficit, inflație și dobânzi pe termen lung. Premierul Valdis Dombrovskis spune că până la urmă letonii vor sprijini aderarea la euro pentru că ea va încuraja investițiile și creșterea economică, dar că nu intenționează să organizeze un referendum pe această temă. Lituania, la rândul ei, afirmă că ia în considerare aderarea la euro în 2015 sau 2016.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Presa de la București publică informații și analize despre situația politică de la Chișinău după votul de ieri pe moțiunea de cenzură. Publicația Gândul.info îmbrățișează părerea președintelui liberalilor moldoveni Mihai Ghimpu și anume că singurul câștigător din confruntarea politică de acolo este Rusia. Evoluțiile din ultimele luni sunt reconstituite în articolul lui Paul Ciocoiu din Evenimentul Zilei. El amintește și cât de greu a fost depășită cealaltă criză politică, criza imposibilității prelungite de a alege un președinte. Parlamentul moldovean l-a ales pe Nicolae Timofti abia în primăvara lui 2012. Blocajul de acum riscă însă să aibă consecințe mult mai dure și probabil iremediabile, mai scrie autorul acestui articol. În România Liberă, Cristian Câmpeanu semnează o analiză pe tema căderii guvernului Filat. Criza intervine într-un moment în care Moldova primise cele mai solide asigurări privind semnarea la sfârșitul acestui an a acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, primul pas către o viitoare aderare la Uniune. Torpilarea procesului de integrare europeană a Moldovei ridică suspiciuni întemeiate că în spate se află de fapt umbra amenințătoare a Kremlinului, scrie Câmpeanu. Despre premierul Vlad Filat, comentatorul notează că este un politician abraziv și îndrăgostit de putere. El ar fi mizat totul pe teama de instabilitate a membrilor coaliției și a pierdut. Așadar, votul pe moțiunea de cenzură este fie trădarea celorlalte partide din fosta alianță, fie rezultatul unui calcul greșit. În oricare dintre variante, sugerează Câmpeanu, premierul Filat este totuși răspunzător. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Nicolae Dabija, redactor șef al săptămânalului Literatură și Artă.
Mai multe materiale din acest număr sunt dedicate evenimentului de marți. Ce înseamnă demisia guvernului Filat? Este amenințat însuși cursul integrării europene ale Republicii Moldova, care din păcate e doar anunțat, nu și ireversibil. Pericolul nostru se numește Uniunea Euroasiatică, cred mai mulți dintre autorii noștri, care se anunță nevinovat ca o uniune vamală comună. Ori o uniune vamală înseamnă vameși comuni, grăniceri comuni, armată comună, conducere politică comună la Moscova. Acest lucru ar însemna pierderea libertății pentru generațiile care vin. Iată la ce ar trebui să mediteze cei care și-au pus orgoliu înaintea interesului național, zic cititorii noștri. Istoricul Anton Moraru, la rubrica 95 de ani de la unirea Basarabiei cu patria mamă, vorbește de generația de aur de la 1918, de importanța istoricului, filozofului, juristului Ioan Pelivan în realizarea unirii Basarabiei cu România.
A fost Nicolae Dabija, redactor șef la săptămânalul Literatură și Artă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org sau pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere.
Radio